Manatitra ny araba amintsika rehetra indray manaraka ny fandarana ary dia mirary ny ahitantsika soa mandrakariva rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra isika. Ny doktera Solofoniaina no mitondra ny fampianarana aminao izao. Andeha hivavaka isika mba hahafahantsika mahita soa amin'ny teny izay ianarantsika, mba ny fanahy masina no hitarika antsika sy hanazava ny teny. Hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra, misaotra anao izahay satria omenao indray ity fotoana ity hahafahanay miaino sy mianatra ny teninao. Izany teninao izany dia tena sarobidy amin'ny fonay ary tena tiany ny fanahinay maminay izany teninao izany, satria teny famonjena, teny milaza ny soa aminay ary teny mamelona ny fanahinay. Ka dia mangataka indrindra izahay fanahy masonao aoka mba ny ianao no hitondra izany teny izany ary anazava izany teny izany ao anatinay, ary mba sokafanao ny masonay ahita zava mahagaga ao amin'izany teninao izany. Ary tsy finaritra ny halala fotsiny izahay, fa tena ataovy misy asany eo amin'ny fiainanay, ataovy mitarika anay ary antsoy amin'izany teninao izany izahay fanahy masonao, ka ho tonga ao amin'ny famonjena. Dia ilay famonjena izay nataony Jesosy Kristy, ilay famonjena izay nanolorany tenany, nanolorany ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovana izao vavaka izao. Amen. Amaky teny isika ao amin'ny Deuteronomy toko faharoapolo. Deuteronomy toko faharoapolo ny andininy valo voalohany no ovakintsika. Raha mivoaka nafika ny fahavalonao ianao dia ka mahita soavaly sy kalesy ary olona maro noho ianao, dia aza matahotra azy. Fa Jehovah Andriamanitra kosa izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta no mombanao. Ary efa nafika ianareo dia anatona ny mpisorona ka hiteny amin'ny olona hoe: miainory Israely eo, fa efa nafika amin'ny fahavalonareo ianareo anio. Ko aza ketraka ny fonareo ary aza matahotra, na mikorapaka foana, na mangorohoro noho ny tahotra azy. Fa Jehovah Andriamanitrareo no miara-mandeha aminareo hiady anareo amin'ny fahavalonareo mba hamonjy anareo. Dia iteny amin'ny olona ireo mpifehy azy ka anao hoe: iza ny olona izay efa nanao trano vaovao nefa tsy mbola nitokanany? Aoka andeha hiverina any an-tranony izy, fa andrao maty any amin'ny ady, ka olo-kafa no hitokana ny tranony. Ary iza ny olona izay efa nanao tanimboaloboka nefa tsy mbola nihinana ny vokatra? Aoka andeha hiverina any an-tranony izy, fa andrao maty any amin'ny ady, ka olo-kafa no hihinana ny vokatra. Ary iza ny olona izay efa nifofo vady nefa tsy mbola napakatra azy? Aoka andeha hiverina any an-tranony izy, fa andrao maty any amin'ny ady, ka olo-kafa no hapakatra ny vadiny. Ary mbola hiteny amin'ny olona ihany ny mpifehy azy ka anao hoe: iza ny olona izay matahotra ka osa fo? Aoka andeha hiverina any an-tranony izy, fa andrao ketraka tahaka ny fony koa ny fonina rahalahiny. Izao teny ao amin'ny Deuteronomy izay nivakintsika izao dia teny nomena ny zanak'Israely tamin'ny lalàna mikasika ny miaramila na ny tafika. Fa izany teny izany dia mampiseho mazava tsara fa tena azo antoka ny fandresena rehefa Andriamanitra no manome izany fandresena izany. Azo antoka ny fandresena ao amin'ny zanak'Israely satria Andriamanitra no miady ho azy ireo. Lazainy mihitsy amin'ny andininy faefatra hoe: fa Jehovah Andriamanitra reo no miara-mandeha aminareo hiady anareo amin'ny fahavalonareo mba hamonjy anareo. Teny miverimberina nefa teny manantitrantitra ary tena teny manome toky. Manome toky ny Israely tsy atahotra, manome toky ny Israely mba tsy angorohoro, mba tsy kurapaka. Satria nahoana? Satria tena miaraka amin'ny Andriamanitra ary tena azo antoka ny fandreseny, satria tsy izy no miady, tsy izy no manao zavatra, fa Andriamanitra no miady ho azy, Andriamanitra no miara-mandeha aminy hiady ho azy, hamonjy azy. Ka rehefa andeha hiady ny zanak'Israely a, dia omena toky tahaka izany. Ary rehefa omena toky tahaka izany ny Israely a, dia asaina manao makandraikitra. Eo amin'ny andininy fadimy dia ozy hoe, dia hiteny amin'ny olona ireo mpifehy azy ka hanao hoe, iza ny olona izay efa nanao trano vaovao nefa tsy mbola nitokanany. Tena taomina izany ny zanak'Israely hiditra ao anatin'ny tafika, hiditra ao anatin'ny miaramilan'i Jehovah. Nahoana? Satria efa azo antoka ny fandresena, efa azo antoka fa Andriamanitra niaraka amin'ny zanak'Israely a, Andriamanitra no omba ny zanak'Israely a, dia avy hatrany a, dia taomina izy ireo, taomina izy a, mba hiditra ao anatin'izany tafika izay misy an'i Jehovah izany, izay omban'i Jehovah izany. Sary ao amin'ny Baiboly izany a, voasoratra ao amin'ny Testamenta taloha ary tena niaina ny zanak'Israely. Fa ny Testamenta taloha, indrindraindrindra ny andro ny lalàna, dia tena mampiseho ny aloka, mampiseho ny sary anohatra ampiasain'Andriamanitra eo amin'ny famonjenantsika olombelona. Ny tantaran'ny zanak'Israely dia natao fanambarana ny tena zava-marina ny amin'ny famonjena. Fa Andriamanitra no mamonjy, tahaka ny hoe Andriamanitra no miady ho an'ny zanak'Israely a, dia Andriamanitra no miasa hatanteraka ny famonjena. Ity sary entina maneho ny fakana miaramila ity, na ny lalàna mikasika ny tafika sy ny miaramila ity, dia anehoana Andriamanitra mihitsy ny famonjena izay ataony amin'ny olombelona. Sary ho an'ny tafiky ny Israely izany, fa tena mampiseho ny famonjena izay ataon'Andriamanitra amintsika olombelona. Fa tahaka ny hoe Andriamanitra ny miady ho an'ny Israely, dia anehoan'Andriamanitra mihitsy a, fa izy no miady, izy no manao ny asa amonjena antsika olombelona. Ao amin'ny Filipianina dia Andriamanitra dia miteny mihitsy fa izy no miasa ao amin'ny fiainan'ny olona anankiray a, na amin'ny fiainan'ny olona rehetra. Andriamanitra no miasa ao anatin'ny olona, na ny fikasana na ny fanaovana, mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny Filipianina toko faharoa ny andininy fahatelo ambin'ny folo izy milaza izany hoe, fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana, hatanteraka ny sitrapony. Andriamanitra ny miasa, hatanteraka ny sitrapony. Ao amin'ny Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo dia tena milaza mihitsy hoe, fa fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'ny Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa, fandrao hisy irehare. Mbola mamaky any isika ao amin'ny Filipianina, dia mbola ahitantsika fa Andriamanitra no manomboka asa tsara ao anatin'ny olona. Hoy izy hoe, fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo, matoky indrindra hoy izy, fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo a, no hatanteraka izany mandra-piavin'ny andron'i Jesosy Kristy. Filipianina toko voalohany, andininy fahaenina. Ireo andininy vitsivitsy izay nitsonga antsika ireo, dia samy mampiseho avokoa fa Andriamanitra no miasa manomboka ny famonjena ao anatin'ny olona anankiray, ary izy ny mahatanteraka azy. Andriamanitra no miasa amin'ilay teny hoe fahasoavana. Ny fahasoavana dia asa ataon'Andriamanitra ao anatin'ny olona. Ilay herin'Andriamanitra izay miasa ao anatin'ny olona, miteraka azy na mamoa na hoe mamelona ny fanahiny izay maty, asan'Andriamanitra izany. Ary efa Andriamanitra ny miasa dia tena azo antoka ny famonjena. Rehefa Andriamanitra no manomboka ny famonjena ao anatin'ny olona anankiray, de tena azo antoka izany famonjena izany. Matetika mantsy a, rehefa miresaka ity famonjena ity, dia nieritreretin'ny olona foana hoe izy no miezaka manao zavatra mba hamonjena azy. Ary be dia be ny manankina ny famonjena ny fanahiny a amin'ny ezaka izay ataony. Fa tena tsy izany mihitsy no lazain'ny Baiboly. Fareo andiny izay vakitsika ireo dia hoe Andriamanitra ny manomboka n'izany asa famonjena izany ao anatin'ny olona anankiray. Andriamanitra ny manome an'izany famonjena izany, fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Ka rehefa Andriamanitra no miasa atanteraka amin'ny famonjena dia tena azo antoka izany, ary ny Baiboly dia tena manome toky mihitsy hoe tena azo antoka izany. Izay nanomboka aza tsara tao anatinareo no atanteraka izany mandra-piavin'ny andron'i Jesosy Kristy. Tena ho tanteraka hatramin'ny farany, tena haritra hatramin'ny farany ny olona anankiray rehefa Andriamanitra no namonjy azy, rehefa Andriamanitra no nanomboka amin'ny famonjena ny fanahiny tao anatiny tao. Ka manome toky mihitsy ny Baiboly, ny Baiboly manontolo dia tena manome toky hoe ny famonjena izay ataon'Andriamanitra ho antsika dia famonjena azo antoka. Tsy famonjena izay miankina amin'ny miezaka ataontsika, ka indraindray mety mafanafana isika, indraindray mety mitambotsitra kely, indraindray mety manadino, dia ankinina amin'izay ezaka ataontsika ny famonjena. Tsy miankina amintsika mihitsy ny famonjena fa tena miankina amin'Andriamanitra. Ary satria miankina amin'Andriamanitra ny famonjenan'ny olona dia azo antoka ilay famonjena. Be dia be ny andininy ao amin'ny Baiboly izay manome toky an'izany famonjena izany hoe dia andininy vakitsika teo hoe rehefa nanomboka aza tsara tao anatin'ny olona anankiray Andriamanitra dia atanteraka izany izy mandra-piavin'i Jesosy Kristy. Ka tena azo antoka ny famonjena ary omeny Baiboly toky ny amin'izany isika. Tahaka ny zanak'Israely rehefa andeha hiady dia omena toky hoe ianao izao ry Israely a dia efa andeha hiady a, ka dia aza matahotra fa Andriamanitra miara-mandeha aminao a, miara-mandeha aminareo a, ary Andriamanitra no hiady ho anareo, hamonjy anareo. Izany no famonjena izay asehoan'ny Baiboly a, ary ambaran'ny Baiboly asehoan'ny antsary amin'ny famonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Koa satria azo antoka ny famonjena dia taomina ny olona mba hiditra ho anisan'izay any Kristy, ho anisan'izay an'Andriamanitra. Tahaka ny tao amin'ny zanak'Israely ihany, ambara amin'izy ireo fa tena efa azo antoka ny fandresena, ary dia taomin'izy mba hanolotra ny fiainany, mba hatonga azy a ho anisan'izay miaramila andeha hiady ho amin'izany tafika ombanan'Andriamanitra izany. Ka dia manolotra ny fiainany andeha hiatafika ny olona izay tena resy lahatra fa Andriamanitra no hiady, Andriamanitra no hanome fandresena ho azy a, dia miditra manolo-tena izy a mba ho anatin'ny tafika. Ka tahaka izany koa ny famonjena rehefa tena ambara amintsika fa azo antoka amin'ny famonjena satria Andriamanitra no manao azy, dia antsoina isika mba hiditra ho anatin'izany famonjena izany. Ka ny miditra ho anatin'ny famonjena dia tahaka ny miditra ao anatin'ny tafika anankiray, miditra ho anisan'ny tafik'Andriamanitra, miditra ho anisan'ny miaramila an'Andriamanitra, miditra ho anisan'ny mpianatra Jesosy Kristy raha ohatra ka ty amin'ny testamenta vaovao no sary no entina ilazana izany aty aoriana. Fa rehefa azo antoka ny famonjena dia taomina isika mba hiditra, mba ho anisany izay ao anatin'izany famonjena izany. Ka raha azo antoka ny famonjena dia taomina mihitsy tsika mba ho anisan'izay vonjena, mba ho anisan'izay ho ao amin'ny tafik'Andriamanitra. Ny fisehoana izany atao hoe finoana izany mantsy a dia ny fanapaha-kevitrantsika hiditra ao amin'ny tafik'Andriamanitra. Ny famonjena matoa azo antoka dia satria Andriamanitra nanao azy. Ary rehefa Andriamanitra nanao azy a, dia nataony tao amin'i Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy no manatanteraka ny famonjena, ary efa vitany teo amin'ny hazo fijaliana izany famonjena izany. Tsy ny ataontsika no mahatonga antsika voafonjy fa izay vitan'Andriamanitra, izay nataony Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary teo amin'ny hazo fijaliana izy dia efa niteny hoe vita. Izy no niady, izy no nandresy ka omeny antsika izany fandresena izany. Jesosy Kristy no niady ho antsika, ary efa vitany ny fandresena, ny angatana amintsika dia nihiditra ho ao ambanin'ny fanevany a, ka omena antsika koa izany fandresena izay azon'i Jesosy Kristy izany. Ka aokary tena hiditra ho isan'izay an'i Jesosy Kristy, hiditra ho isan'izay an'Andriamanitra isika raha tena azontsika antoka, raha tena hitokitsika fa azo antoka tokoa ny famonjena rehefa Andriamanitra ny manao azy. Ahoana moa izany hoe miditra ho isan'izay an'Andriamanitra na izay an'i Kristy izany? Miditra ho isan'izay an'Andriamanitra isika rehefa misafidy ho isan'ny miaramila an'Andriamanitra na hoe ho isan'ny mpianatr'i Kristy. Tena safidy ny miditra ho isan'ny izay ho vonjena. Izany no lohahevitra lehibe izay napetrantsika hoe mifidiana ny fiainana. Ny misafidy ny fiainana izany a, dia tena misafidy ny hiditra ao anatin'ny tafik'Andriamanitra. Ny misafidy hiditra ho isan'ny miaramila an'Andriamanitra. Misafidy ho isan'ny mpianatr'i Jesosy Kristy. Raha jerentsika ilay sarisary teo mantsy a, dia tena hoe safidin'ilay olona mihitsy no hiditra ho ao anatin'ny tafika. Satria misy zavatra tahaka ny hoe malalaka be a ny fidirana ao anatin'izany tafika izany. Raha ohatra ka tsy te hiditra ao anatin'ilay tafika ianao a, dia tsotra mihitsy ny miala mba tsy ho isan'izany tafika izany. Satria ozy hoe iza moa aminareo no nanao trano vaovao nefa tsy mbola nitokanany? Aoka andeha hiverina any an-tranony izy fa andrao maty any amin'ny ady. Raha manana trano vaovao izany ny olona anankiray tamin'izany fotoana izany ka tsy tiany ka tiany hotokanana, dia afaka miala tsiny izy mba tsy andeha hiady. Afaka miala tsy andeha ho isan'ilay miaramila izy. Misy tanimboaloboka natany izay ny vokariny a, dia mbola tsy nahazo ny vokatra teo izy a, dia afaka miala tsiny koa izy hoe miala tsiny a fa tsy afaka andeha hiady. Ao koa ny hoe vo ny fofo vady a, dia mbola tsy napakatra azy a, dia afaka miala tsiny koa hoe miala tsiny a fa tsy afaka andeha amin'izany ady izany. Fa izany dia mbola mety hoe ho sarotra fa ny anankiray dia tena misy hoe iza ny matahotra. Tsy mila zavatra excuse betsaka, tsy mila fialatsiny ngeza be fa matahotra fotsiny ianao dia efa afaka miala. Afaka tsy miditra ho anisany ny miaramila an'Andriamanitra, miaramila izay anafika. Efa azo antoka ny fandresena fa ny safidin'ny olona hirotsaka ao anatin'izany miaramila an'Andriamanitra izany a, izany ny tadiavin'Andriamanitra. Andriamanitra tena miandra ny safidintsika. Izy ny manao ny famonjena ary vitany ny famonjena. Efa vita tao amin'i Jesosy Kristy ny famonjena. Efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Efa maty izy ary efa nitsangana tamin'ny maty. Ary mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra. Vita tsakany sy andavany, hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany. Zato isan-jato ny famonjena. Fa miandra ny safidintsika Andriamanitra. Ianao ve maniry hiditra ho anisan'izany ho isan'izay ho vonjena izany? Ka ny misafidy isan'izay ho vonjena dia tahaka ny misafidy hirotsaka ho miaramila. Indraindray mieritreritra ny olona hoe tena Andriamanitra ny mila azy. Ka indraindray ohatran'ny manampitamby na mampifilafila an'Andriamanitra ny olona. Ohatran'ny hoe satria Andriamanitra no mangataka azy, miantso azy mba ho tonga ao amin'ny famonjena, dia ohatran'ny mampifilafila ny olona hoe ohatran'ny hoe Andriamanitra angano mila azy. Tsia, tena rehefa tsy te hanaraka an'Andriamanitra ianao mora kely miala an'izany. Fa ny sitraponao, ny safidinao mihitsy ny tadiavin'Andriamanitra. Tahaka an'ireto miaramila reto, rehefa tsy te hanao ianao, tsy te hirotsaka ao miaramila, tsy misy excuse lavitra be ho tadiavina fa tsotra kely. Men'Andriamanitra alalana mihitsy zay te hiala tsy ho isan'izany miaramila an'izany a, tsy tady excuse lavitra be. Ka izany koa no ataon'Andriamanitra. Miantso antsika Andriamanitra mba ho isan'ny ao amin'ny ho azy, isan'ny miaramila, ny isan'izay ho vonjeny. Saingy tsy manery n'izan'iza Andriamanitra. Fa rehefa tsy te hiditra ianao, rehefa tsy te hirotsaka ao amin'izany ianao, afaka mialatsiny be dia be. Tsy mila fialantsiny isan-karazany Andriamanitra, fa tsotra fotsiny hoe matahotra ianao, tsy te hiditra, dia afaka miala ianao. Fa zao no fitiavan'Andriamanitra dia zao, efa fitainy ny famonjena, efa vita ny fandresena, fa tiany omena ho saloranao izany fandresena izany. Ka miandry ny safidintsika Andriamanitra mba ho isany izay ihany Kristy isika, mba ho isany izay ho vonjena isika. Izany ny tenin'i Jesosy tamin'ny Tomasy, satria nahita ianao izy dia mino, fa sambatra kosa izay tsy nahita kanefa mino. Ary dia hoy Jesosy taminy hoe aza mba ho isany izay tsy mino fa mino. Tena mampirisika atsika, miantso atsika Andriamanitra ho isan'ny miaramilany ihany. Tena miandry ny safidinao izy a, miandry ny sitraponao mihitsy a, na hiditra ao anatin'izany ianao na tsy hiditra. Fa ny toky omen'Andriamanitra dia zao hoe tena azo antoka ny famonjena, tena azo antoka ny fandresena izay omeny raha mety ianao, raha tianao izany. Raha tsy tianao, tena tsotra kely ny mandaza ny antson'Andriamanitra izany a, ny matahotra fotsiny ianao a, dia afaka miala tsy ho isan'izany. Tsy manery n'izan'iza mihitsy Andriamanitra, fa mampisafidy antsika izy ary mitaona antsika hoe mifidiana ny fiainana, mifidiana mba ho isan'izay ho vonjena. Fa manaraka an'izany koa dia hoe tena sakrifisy izany manaraka niditra ho isan'ny miaramila izany. Eto dia lazainy tsara mihitsy hoe fandrao maty izy. Ny mirotsaka ho isan'ny miaramila dia tadidio, fa tsy hoe satria efa vita ny fandresena dia tonga dia mandreso azy eo, fa tahaka ny ady rehetra mety mahafaty ny mirotsaka ao miaramila. Ary hiditra ho amin'izany atao hoe miaramila an'Andriamanitra izany ny olona rehefa manaiky ny famonjen'i Jesosy Kristy izy. Rehefa manaiky an'i Jesosy ho tompo, ho mpamonjy ny fiainana izy a, dia miditra ho isan'ny miaramila. Ka tadidio fa ny ao amin'ny miaramila dia mety hoe hahafaty izany fanarahana an'i Jesosy izany. Tena mety hahafaty anao, mety hapotika ny fiainanao izany anaraka an'i Jesosy izany. Izy tompo mihitsy ny teny hoe izay rehetra niany ainy no hahavery azy izy, fa izay rehetra mahavery ny ainy no ny amiko no hahazo azy. Ary inona moa ny soa azon'ny olona na mahazo izao tontolo izao ary izy kanefa very ny ainy? Mbola ambaran'i Jesosy koa hoe izay rehetra raha misy tanaraka dia aoka andany tenany izy, izay tsy mahafoy ny fananany, ny rainy, ny reny, ny zanany, ny tranony, ny taniny, enona dia ny ainy koa azy, dia tsy mendrika ho ahy. Ka ny miditra ho isan'ny miaramilan'i Jesosy Kristy, ny miditra ho isan' izay ho vonjen'i Jesosy Kristy a, dia tena fahafoizana, sakrifisy ozy ny teny vahiny. Tena manao sakrifisy izany hoe manaiky an'i Jesosy ianao, hamonjy ianao. Satria tsy filanjavatra fotsiny izany atao hoe anaiky ho vonjain'i Jesosy Kristy izany, fa tena mahafoy na dia ny ainao mihitsy azy, mahafoy izay anananao rehetra anaraka an'i Jesosy. Izany dikany hoe manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy anao, ho tomponao eo amin'ny fiainanao. Izany hoe tena vonona ianao a ny ho faty noho ny amin'i Jesosy Kristy. Tsy voatery ho faty akory, fa raha ilainy izany dia vonona ho amin'izany ianao. Maika moa izany fa raha hoe mety ho perta mihitsy ianao amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Mety tsy azo ninininina ianao amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Ry Petera dia anisan'izay mba nanontany an'i Jesosy tamin'ny fotoana teto ambony tany, nanao hoe tompoko, indro izay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, ainona ary izao no azonay? Fa to tsy nisy ninininina. Ary Lazarosy maty mahantra, ny alika ny lelaka ny feriny maty tao anatin'izany fahantrana izany. Ary ao amin'ny epistilin'ny Hebreo dia tena be dehibe ny lazaina fa maty tao amin'ny finoana. Tsy azo ny akory izay nampanantenaina azy fa maty izy. Ka ny fanarana an'i Jesosy tsy fahazahoan-javatra, tsy filan-javatra, fa tena mety amoizana ny ainao mihitsy azy izany. Tahaka an'ireto miaramila ny Israely ireto, hoe fandrao maty izy, aoka hiverina ny an-tranony izy fandrao maty. Midika izany hoe tena sakrifisy no andehanana, andeha hiady ho an'i Jehovah, hiady ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Fa atahaka izany koa ankehitriny hoe ny antony anarahana an'i Jesosy a, ny antony andehanantsika hino an'i Jesosy Kristy ka andraisantsika azy ho tompo sy ho mpamonjy antsika, dia tena hoe vonintsika afoy ny zavatra rehetra. Aoka nefa tsy ho diso hevitra itsika hoe vidiny izany fahafoizantsika ny zavatra rehetra, vidiny izany vidiny famonjena ny fahafoizantsika ny zavatra rehetra, tsia, fa soavana no amonjenantsika. Fa ny fahafoizantsika, ny sakrifisy ataontsika dia profo ny tena famonjena marina azontsika, profo ny tena finoantsika marina an'i Jesosy Kristy. Tsy sanatria ny fanapahantsika hevitra akory no nahavonjy antsika, fa profo fa tena niasa tao amin'ny fiainantsika Andriamanitra ka tena namonjy antsika, dia hita ety ivelany izany a ka mahatonga antsika misafidy ny anaraka irotsaka tsehatra ho amin'ny miaramilan'Andriamanitra. Tonga antsika tena hoe manolo tena eo amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy ka mahafoy izay rehetra ananantsika. Tena azo antoka ny famonjena izay omen'Andriamanitra antsika. Tena azo antoka ny famonjena rehefa Andriamanitra ny manao azy fa tsy isika. Ka tena azo ianterana izany famonjena izany, fa ny fanapaha-kevitrantsika no andrasan'Andriamanitra. Raha tena matoky ianao fa azo antoka ny famonjena izay omen'Andriamanitra, izay nataony tao amin'i Jesosy Kristy tamin'ny nahafatesany, tamin'ny tsanganany, tamin'ny maty, fa misolo anao izany ary mahavita mamonjy ianao hatramin'ny farany eo anatrehan'Andriamanitra, dia mila manapa-kevitra ianao, mila misafidy hirotsaka ao anatin'izany tafika, ao anatin'izany miaramila an'Andriamanitra ny hirotsaka ho mpianatr'i Jesosy Kristy. Ka ho isan'izay ino ianao fa tsy isan'izay tsy mino. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay fa antsoinao ary tianao omena fandresena. Ianao no miady, ianao no miasa, ianao no manao ny zavatra rehetra mba azahoanay fandresena, ary dia tianao omena mba ho saloranay izany fandresena izany. Tianao omenao anay mba ho saloranay ny famonjena izay efa nomaninao, izay efa nitanterahanao tao amin'i Jesosy Kristy. Koa ankehitriny Andriamanitra, dia mangataka aminao izahay mba hiasanao ny teny, hiantsoanao tokoa izay rehetra resy lahatra. Ka tena ianao no andresy lahatra ny fonay sy ny sainay, ahatonga anay anapa-kevitra hirotsaka, anapa-kevitra sy safidy hiditra ao anatin'izany tafika dia nitafika ao Andriamanitra izany, fa tahaka izany no idiranay ao amin'ny famonjena. Izay rehetra ny aino izao teny izao Andriamanitra, dia angatahana manokana ny fahasoavanao, ny asanao manokana, fanahymasinao tena hiasa ho ampony izay rehetra nandre ka hitondra azy ho amin'ny famonjena izany. Dia misaotra anao fa azo atao amin'ny anaranao indrindra izany, Jesosy Tompo. Amen. Raha misy fanontaniana na fanazavana mbola misimisy kokoa tiatsika ho azo a, dia azo atao ny miantso ny telefona 038 74 193 13. 038 74 193 13. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka amintsika indray, ary dia manonona ny fahasoavan'i Jesosy Tompo ho amintsika tsirairay avy.